بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-917. Qala Al-Imam البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم ابن دينار عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في الشيء fafil mar'ati wal farasi wal maskan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Abu Hazim ibnu Dinar, dari Sahal ibnu Sa'ad, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh kesialan itu terjadi pada sesuatu kadang terjadi pada istrinya, kadang terjadi pada kuda, kadang terjadi pada tempat tinggal. Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Baik, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa merasa sial dengan burung atau benda-benda atau sesuatu tertentu, termasuk bentuk tiaroh yang dilarang. Akan tetapi hal itu dikecualikan jika terjadi pada istri, kuda, dan tempat tinggal. Artinya, tidak ada kecocokan dengan istri, tidak ada kecocokan dengan kuda atau kendaraan, tidak ada kecocokan dengan tempat tinggal, rumah atau yang semisalnya, maka hal itu dibolehkan untuk meninggalkan itu semua dan mengganti yang baru dengan harapan kesialan itu tidak terjadi lagi. Dengan catatan apapun yang terjadi itu biidillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tentu hal ini mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Kalau memang mempertahankan istri yang tidak cocok dengan kita semakin menimbulkan mafsadah pada keluarga, kepada anak-anaknya, kepada suaminya, kepada istrinya, maka yang lebih baik adalah berpisah dengan cara yang baik-baik. Ganti istri yang cocok, yang bisa melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Demikian pula, kalau punya kuda atau kendaraan, enggak cocok, enggak nyaman, banyak masalah. Dan kalau dipertahankan akan semakin menguras kantong. Ya. Maka sebaiknya diganti dengan kendaraan yang cocok, yang nyaman. Termasuk rumah atau tempat tinggal juga demikian. Kalau ada ketidakcocokan, ketidaknyamanan, dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadah, semakin banyak mafsadah, banyak ketidaknyamanan tinggal di situ, maka sebaiknya diganti tempat tinggalnya yang cocok, yang nyaman. Karena istri selalu bersama, kuda atau kendaraan selalu bersama aktivitasnya, apalagi tempat tinggal. Kalau hidup dalam ketidakcocokan, ketidaknyamanan, itu menderita. Padahal semuanya ingin bahagia, ya kan? Nah, maka syariat membolehkan untuk melepas itu semua dan mengganti yang lebih baik. Tapi ingat, harus tetap meyakini bahwa semua itu terjadi biidillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis berikutnya yang ke-918. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ubaidullah ibn Sa'id ya'ni Abu Qudamah. Qala haddatsana Bisr bin Umar az-Zahrani. Qala haddatsana Ikrimah bin Ammar an Ishaq ibn Abdullah an Anas ibn Malik qala rajul ya Rasulullah inna kunna fi darin kathura fiha adaduna wa kathura fiha amwaluna fatahawwalna ila darin ukhra faqalla fiha adaduna wa qallat fiha amwaluna qala ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruddaha aw da'uha wa hiya damimah. Qala Abu Abdullah fi isnadihi nadha'. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Sa'id yakni Abu Qudamah. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Bisr ibn Umar az-Zahrani. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ikrimah ibn Ammar dar Ishaq ibn Abdullah dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sungguh kami dulu tinggal di sebuah rumah, jumlah anggota keluarga kami banyak, masih kumpul semua. Harta kami juga banyak melimpah. Tetapi setelah kami pindah ke rumah yang lain, maka anggota keluarga kami semakin sedikit, yakni berkurang, banyak yang meninggal. Dan harta kami juga semakin menyusut, tambah sedikit. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, kembalikan saja rumah itu atau tinggalkan rumah itu karena rumah tadi tidak disukai atau tercela. Berkata Abu Abdillah, yakni Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dalam sanadnya ada yang perlu ditinjau ulang. Taib. Hadis ini dinilai hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah nomor 790. Na'am, barakallahu fikum. Dalam hadis ini cukup jelas bahwa ada seorang laki-laki yang dulunya tinggal di sebuah rumah, keluarganya kumpul semua, sehat walafiat, hartanya melimpah, ya, pendapatannya terus bertambah, barokah. Tapi setelah mereka pindah ke tempat yang lain, pindah rumah, oh, ternyata qadarullah anggota keluarganya semakin sedikit, jadi banyak yang meninggal begitu cepat, ya, berlalu masa-masa bersama itu. Penghasilannya semakin menyusut, ekonominya semakin sempit. Nah, ini seolah-olah menganggap rumah yang baru ini gak nyaman, bikin sial, ya. Nah, bikin sesuatu yang tidak mereka inginkan. Nah, ternyata Rasulullah tidak mengingkarinya. Berarti hal itu boleh-boleh saja dilakukan. Tetapi dengan keyakinan bahwa semuanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita boleh untuk meninggalkan rumah itu, pindah ke tempat yang lain lagi dengan harapan rumah yang baru nanti bisa membuat mereka nyaman, ya. Keluarganya tambah banyak lagi, ya. Banyak-banyak lagi, ya. Hartanya tambah banyak lagi, harokah, begitu. Nabi tidak kemudian mengatakan, yo sabarlah. Gitu. Tapi boleh pindah untuk berharap agar kembali seperti semula. Nyaman, tenang, dan bahagia. Hal ini boleh dilakukan pada tiga perkara tadi. Istri, kendaraan, dan tempat tinggal. Tak boleh kepada yang lain, ya. Nah, kalau yang lain sabar, begitu, ya. Nah, kalau istri, oh, jangan sabar terus. Kalau sabar terus, nanti malah ujung-ujungnya adalah perpecahan dalam keadaan tidak baik-baik saja, berantem. mending sebelum terjadi yang lebih parah, bisa, ya mungkin kita gak bisa bersama, ya. Daripada kita gak bisa melaksanakan masing-masing kewajiban, gak ada kecocokan, dan semoga kamu dapat suami laki yang lebih baik daripada aku juga bisa dapat istri yang lebih baik daripada kamu, ya. Saya cerai. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dah bisa baik-baik, itu aja. Jangan dibiarkan berlarut dengan alasan sabar, ya. Nah, kenapa? Setiap hari ketemu soalnya. Ketemu sabarnya susah, ngomel-ngomel terus, ya. Nah, tengkar terus, maaf sadar. Kendaraan juga begitu. Setiap hari ke bengkel, ada saja yang harus diperbaiki, ya. Katanya koilnya diganti, Pak. Siap, ganti. Habis lagi. Ini waktunya ganti aki, Pak. Akinya ganti lagi. Besok lagi bengkel. Nah, ini perlu turun mesin, Pak. Ganti lagi mesinnya, turun mesin. Ya, nah, kalau lama-lama uangnya itu habis perbaikan, ya. Nah, enggak pernah merasakan kenyamanan mobil itu. Jangan terus dikeluarkan sesuatu yang tidak bisa nyaman, ya kan? Nah, harus realistis. Barakofikum. Dah, cari mobil yang enggak banyak masalah. Itu aja, yang nyaman. Nah, jangan bangga menjadi sahabat bengkel. Itu. Demikian. Uang kan enggak untuk mobil saja. Itu yang lain. Barakofikum. Memang belinya murah. 10 juta, tapi untuk nguras mobil yang bermasalah itu bisa sampai 50 juta. Nah, ketemunya jadi apa ini? 60 juta. Masa nunggu sampai 50 juta keluar terus, ya? Nah, toh kalau dijual gak laku 50 juta, 60 juta. Dah, kalau lihat, wah ini akan terus menerus, gak nyaman, ya? Jual saja, ganti yang lain, yang nyaman. Tempat tinggal juga begitu, seperti yang disebutkan dalam kasus hadis ini. Barakofikum. Nah, karena tiga perkara tadi selalu menyertai manusia dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Sehingga jangan nunggu keadaan lebih parah. Segera lakukan tindakan sedini mungkin agar hidup kita menjadi tenang dan bahagia, nyaman, ya. Nah, barakofik. Tapi bagaimana kalau seandainya kita sabar saja? Ya monggo, memang Anda memang senang bermasalah terus, ya. Nah, tapi jangan suka ngomel, jangan sambat, ya. Nah, yakin? Bisa berlama-lama dengan istri yang gak cocok? Hah? Yakin bisa berlama-lama dengan mobil yang gak nyaman? Nah, yakin bisa berlama-lama dengan rumah yang gak nyaman? Padahal bisa ganti, ya kan? Nah, berpikirlah yang cerdas. Barakofiku. Tapi kalau bisa nyaman, jangan mencari sesuatu yang bikin menderita. Jangan salah paham. Dunia ini ujian. Ya kalau kamu gak diuji, jangan cari ujian. Ya, enak. Kamu bisa enak, ngapain kamu cari yang sulit. Wah, begitu. Nah, tapi kalau dikasih yang sulit, ujian ya sabar. Tapi kalau bisa, gak sulit. Bisa nyaman. Kenapa gak dipilih yang nyaman? Ya kan? Nah, barakofikum. Karena ingat, keimanan manusia itu naik turun. Yazid wa yangkus. Kesabaran juga begitu. Naik turun. Ya. Yazid wa yangkus. Khawatir kita pada titik terendah. Hilang kesabaran. Hilang keimanan. Nah, untuk bidang menjadik. Hanya gara-gara dia prinsipnya terlalu kaku. Ya. Nah, nggak mau ganti selamanya, padahal tidak nyaman. Barakallahu. Baik, selanjutnya bab yang ke-414, ini sudah bab baru terkait dengan adab-adab lagi. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab al-utas, bab tentang utas, yakni bersin. Utas itu bersin. Ada apa dengan bersin? Kita baca hadis yang ke-915. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam, qala haddatsana Ibnu Abi Dzibin, qala haddatsana Sa'id Al-Makburi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yuhibbul utasa wa yakrahu tasa'uba fa idza atasa fahamidallah fa haqqun ala kulli muslim sami'ahu ayusammitahu wa amma tasa'ub fa innama huwa minas syaitan fal yardahu mastata'a fa idza qala dharika minhu syaitan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Adam. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dzibin. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id Al-Makburi dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai bersin dan tidak suka menguap. Jika salah satu dari kalian bersin, kemudian membaca Alhamdulillah, maka menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mentasmidnya, yakni mengucapkan Yarhamukallah. Adapun menguap itu adalah dari syaitan, maka hendaklah dia berusaha untuk menahannya semampunya. Karena jika kalau dia menguap sambil mengeluarkan suara, maka syaitan akan menertawakannya. Nah, hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Baik. Jadi, khonabitin a'azakumullah, dalam hadis ini cukup jelas bahwa utas, bersin yang dialami oleh hamba-hamba Allah adalah sesuatu yang Allah Ta'ala sukai. Nah, bersin ini ternyata kalau dilihat dari sisi kesehatan, ini merupakan gerakan yang bisa membangkitkan semangat seseorang. Nah, ketahannya itu bikin orang ini lebih semangat dalam beraktivitas. sehingga Allah Ta'ala mencintainya. Adapun at-tasa'ub, menguap, yang biasa terjadi pada sebagian hamba-hamba Allah, ini menjadi sebab malasnya seseorang untuk melakukan aktivitas, sehingga dalam hal ini disebutkan itu adalah gangguan dari setan. Apa saja yang dari setan dibenci oleh Allah Ta'ala. Nah, barakofikum. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan disyariatkan bagi yang persen untuk mengucapkan alhamdulillah. Nah, segala sesuatu yang bisa menimbulkan hal-hal yang positif, sesuatu yang mendatangkan kecintaan Allah Ta'ala, itu nikmat. Dan kalau mendapat nikmat itu, disyariatkan membaca apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Bisa persen itu nikmat. Nah, harakafik. Tapi persen yang dimaksud adalah persennya orang sehat, ya. Nah, kalau persen, nah itu lain lagi, ada dobelnya. Persen itu berarti tanda-tanda flu, ya. Nah, Allahu yasfik, semoga Allah menyembuhkan, ya. Nah, tambah batuk-batuk. Tapi kalau persennya orang sehat itu lain, ya. Cirinya apa? Habis makan. Ya. Nah, persin, bukan persin-persin, ya. Nah, nikmat, alhamdulillah. Tapi kalau persin-persin itu ujian, ya. Nah, harus tetapi dengan penuh kesabaran. Dan bagi yang mendengar ucapan alhamdulillah dari orang yang persin, disyariatkan untuk mentasmidnya, itu membaca yarhamukallah. Naam. Di sini sebagian ulama ada yang berpendapat hukumnya fardu ain bagi siapa saja yang mendengarnya untuk mentasmidnya. Nah, yang penting mendengar, ya. Nah, bacaan alhamdulillah. Sebagian berpendapat fardu kifayah. Nah, jadi kalau sudah ada yang mentasmid, yang lainnya sudah gugur kewajibannya. Barakofikum. Ya, pendapatnya antara fardu kifayah dan fardu ain. Antara sunnah dan wajib saja kita berusaha untuk mengamalkannya, ya. Apalagi antara fardu kifayah dan fardu ain, maka jangan sampai kita bermudah-mudahan sehingga kita harus mengamalkannya, mentasbitnya. Dengan syarat yang persin tadi mengucapkan apa ini? Alhamdulillah. Tapi kalau tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak disyariatkan mentasmidnya. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa menguap itu hukumnya makruh. Taib. Karena menjadi sebab malas, ya. Nah, dan Allah Ta'ala tidak menyukainya. Oleh sebab itulah ketika kita ngantuk dan mulai menguap, maka disyariatkan bagi kita untuk menahannya. Semampunya. Dalam riwayat At-Tirmidzi dijelaskan yang dimaksud menahannya ialah fal yadh yadahu ala fi. Hendaklah dia meletakkan tangannya di mulutnya ketika menguap. Ya. Mulutnya itu tutup pakai tangan. Ya. Nah. Tidak malah dilepas. Ya. Dalam keadaan dia tidak tidur, ya. Belek. Ingat, berusaha untuk menahannya dengan tangannya diletakkan di mulutnya. Ya, nah. Kalau pertahanannya bobol, ya di luar batas kemampuannya. Semoga Allah Ta'ala memaafkannya, ya. Nah, saking dahsyatnya, ya, semburan uapnya tadi itu sampai tangannya itu gak mampu menahannya, ya. Ini kalau gak lepas, jebol mulutnya, ya. Nah, ini berarti tekanannya itu sangat tinggi, ya. Nah, di luar batas kemampuan. Tapi kalau mampu, maka harus ditahan. Fal yadh yadahu ala fi. Nah. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah larangan melepas uap dan tidak menahannya tanpa ada udzur. Sengaja enggak ditutup mulutnya, dilepas sampai mengeluarkan suara. Nah ini, kalau sampai seperti itu, maka setan pun tertawa dan menertawakannya, ya. Nah, karena dia mengikuti kemauan setan. Syariat menganjurkan untuk menahannya, menutup mulutnya dengan tangannya. Setan mengendaki dia tidak mengamalkan itu, sehingga dikeluarkan begitu saja sampai mengeluarkan suara. Ya. Nah, kenapa kok setan tertawa? Dia menang, ya. Si fulan ini lebih taat kepadaku. Nah, tidak mengamalkan yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Baik. Jadi hal-hal semacam ini kelihatannya remeh, ya, tapi benar-benar ujian untuk kita, ya. Nah, mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, ataukah kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat, ya, tahan. Diletakkan tangan kita ke mulut kita. Tahan. Mastato'ah. Ya. Sedapat mungkin. Berarti kalau sudah di luar kemampuan, ngawas. Nah itu. Semoga dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Bab berikutnya. Yang ke-415. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah bab ma yaqul idza atasa. Apa yang diucapkan ketika pasien. Hadis yang ke-920. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musa An Abi Awanah an Atha' an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbasin qol idza atasa ahadukum faqala alhamdulillah qala al malak rabbil alamin fa idza qala rabbil alamin qala al malak yarhamukallah. Al Imam Al Bukhari rahimahullah beliau berkata telah menceritakan kepada kami Musa dari Abu Awanah, dari Atha', dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, jika salah seorang dari kalian bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka ada malaikat yang menambahi Rabbil Alamin. Tapi kalau yang bersin tadi itu sudah menambahi sendiri alhamdulillahirabbil alamin, maka baru malaikat tadi mengucapkan yarhamukallah. Nah, tapi hadis ini dhaifun jiddan. Mauquf sampai pada Ibn Abbas dan dinilai dhaifun jiddan oleh Syalbani rahimahullah dalam Ad-Dhaifah nomor 2577. Adapun sebab dhaifnya adalah terdapat rawi yang bernama Atha' ibnu As-Sa'ib. Ini kacau hafalannya, ya. Nah, ikhtalata itu kacau hafalannya. Sehingga dinilai dhaif jiddan. Karena dhaif jiddan maka enggak bisa kita ambil faedahnya, ya. Cukuplah hadis yang sahih yang telah disebutnya tadi. Alhamdulillah. Tanpa tambahan Rabbil Alamin, ya. Walaupun itu bagus, tapi kalau dalam nas disebutkan cuma alhamdulillah, ya sudah. Enggak usah kita tambahkan, ya. Alhamdulillah. Kalau pasin mengucapkan alhamdulillah, enggak usah ditambahi Rabbil Alamin. Taib, adapun malaikat menambahkan tadi, karena hadisnya ini dhaif, maka enggak bisa kita pakai sebagai hujjah. Hadis berikutnya yang ke-921. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musa ibnu Ismail. Qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Salamah. Qala haddatsana Abdullah ibnu Dinar an-Nabi Shalih As-Samman. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza atasa falyakul alhamdulillah fa idza qala falyakul lahu akhu aw sahibu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikallah wa yuslih balak. Qala Abu Abdullah asbatu ma yurwa fi hadzal bab hadzal hadits alladhi yurwa an Nabi shalih As-Samman. Telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnu Abi Salamah. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Dinar dari Abu Shalih As-Samman, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian persin, maka hendaklah mengucapkan alhamdulillah. Dan jika mengucapkan alhamdulillah, maka saudaranya atau temannya yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Dan jika temannya mengucapkan yarhamukallah, maka yang pasien tadi mengucapkan yahdikallah wa yuslihu balak. Berkata Abu Abdillah, yakni Al-Imam Al-Bukhari, riwayat yang paling sahih dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Shalih As-Samman ini. Nah, hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Nah, jadi kalau pesin mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Yang pesin menjawabnya dengan apa ini? Yahdikallah wa yuslihu balak. Nah, wallahu ta'ala aklam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.